Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում. Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Յերժի Բուզեկը կարևոր է համարում մարտի 1-ի բացահայտումը. Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը մարտի 1-ի բացահայտման վերաբերյալ տված խոստումների հարցում թերահավատ է. Իրավական ինչ մեխանիզմներով է հնարավոր ազատազրկման մեջ գտնվող ընդդիմադիրների ազատ արձակումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուժեղացնում է ճնշումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը խաղաղ կարգավորում գտնելու հարցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնի համար նոր տեխնացու է առաջարկել։ Հրաժարական է տվել Երևանի գլխավոր ճարտարապետը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն՝ մամուլի տեսություն, սպորտ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Սպիտակ տան հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է Ջոն Հեֆերնին։ Ներկայիս դեսպան Մարիա Յովանովիչը այս տարվա հունիսին ավարտում է իր դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում և վերադառնում է Վաշինգտոն, որտեղ ստանձնելու է Հյուսիսային և Կենտրոնական Եվրոպայի հարցերով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը երեք սենատում հայտարարել է, որ ժամանակն է ավարտել աշխատանքը Ղարաբաղյան կարգավորման բազային սկզբունքների վրա։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզից աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ այսօր պետք է հանդիպի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Այս ընթացքում նախարարը ելույթ կունենա Բրուքինգս քաղաքագիտական կենտրոնում, նախատեսված են հանդիպումներ Ամերիկա-Հայ կազմակերպությունների հետ։ Մայիսի 20-ին նախարարը Նյու Յորքում կմասնակցի Շարլ Ազնավուրի մեծարման երեկոյին։ Օրերս Նյու Յորքում հյուրանոցի սպասուհու նկատմամբ սեռական բռնություն գործադրելու մեղադրանքով ձերբակալված Դոմինիկ Ստրոսկանը 3 հրաժարական է տվել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնից։ Հիմնադրամի կայքէջում տեղադրված է Ստրոսկանի նամակը ուղղված գործադիր վարչությանը, նամակում Ստրոսկանը վերստին հերքել է իրեն ներկայացվող մեղադրանքը։ Առաջադրված մեղադրանքի հաստատվելու դեպքում Ստրոսկանին սպառնում է 25 տարվա ազատազրկում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր ասել է, որ իր համոզմամբ Դոմինիկ Ստրոսկանին պետք է փոխարինի Եվրոպայի ներկայացուցիչը։ Նույն կարծիքն է այսօր հայտնել նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն։ Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից հետո ստեղծված Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնը ավանդույթի համաձայն միշտ վերապահված է եղել Եվրոպայի ներկայացուցչին։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի և Սիրիացի բարձրաստիճան 6 պաշտոնյաների նկատմամբ մարդու իրավունքները խախտելու համար։ Այսօր նախագահ Բարակ Օբաման հանդես է գալու արաբական աշխարհի կացության մասին մեծ ելույթով։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում այսօր տեղի կունենան քննարկումներ ԱՊՀ-ի անդամ երկրների վարչապետերի մասնակցությամբ, օրակարգում ԱՊՀ-ի կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի, Եվրազեսի միջպետական խորհրդի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի Մաքսային միության բարձրագույն մարմնի նիստերն են։ Մինսկում է նաև Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ադրբեջանում 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել երիտասարդ ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը, ով Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով հակակառավարական բողոքի կոչեր է արել։ Նա մեղադրվել է զինծառայությունից խուսափելու համար։ Դատարանում երիտասարդ ակտիվիստը հայտարարել է, որ դատավճիռը քաղաքական է։ Ռուսաստանը լրտեսության մեղադրանքով արտաքսել է Իսրայելի դեսպանատան ռազմական կցորտին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը անհիմն է անվանել կցորտին վերագրվող լրտեսության գործունեության մասին ռուսական կողմի պնդումները։ Ռուսները դիվանագիտական անձեռմխելիությամբ պաշտպանված կցորտին պարտադրել են լքել երկրի տարածքը։ Amnesty International-ը հրաժարվել է Միխայել Խոդորկովսկուն ճանաչել խղճի բանտարկյալ։ Amnesty International-ի գլխավոր քարտուղար Սալիլ Շեթին գրավոր հայտնել է, որ իրավապաշտպան այդ կազմակերպությունը որևէ մեկին խղճի բանտարկյալ է ճանաչում միայն այն դեպքում, եթե հնարավոր է վստահ պնդել, որ նրան ներկայացված մեղադրանքներից և ոչ մեկը հիմնավորված չէ։ 3-3-ան Դուբլինում կայացած եզրափակիչ հանդիպմանը Պորտուն 1-0 հաշվով առավելության է հասել Պորտուգալական 1-ալ ակումբի Բրագայի նկատմամբ և վաստակել է UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի գավաթը։ Մայիսի 28-ին Եվրոպայի չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում հանդիպելու են անգլական Manchester United-ը և իսպանական Barcelona-ն։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Նախ մի հրատապ լուրի մասին։ Զվարթնոց օդանավակայանում ահազանգ է ստացվել տեղադրված ռումբի մասին։ Տեղում աշխատում է ոստիկանությունը, մարդիկ տարհանվել են։ Ինչ է հայտնի այս պահին, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ոստիկանությունից տեղեկատվություն է ստացվել, որ անհայտ քաղաքացու ահազանգի համաձայն Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ռումբ է տեղադրված։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ահազանգը ստացվել է 30-ից 35 տարեկան տղամարդու կողմից քաղաքային հեռախոսից, որի համարը հայտնի է։ Ներկապահին որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանի փոխանցել Զվարթնոց օդակայանի հանրային կապերի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանը, օդակայանից բոլոր ուղևորները և աշխատակիցները տարհանվել են։ Ահազանգի հետ կապված ժամանող 3 և մեկնող 2 չվերթներ ժամանակավոր կասեցվել են։ Մյուս բոլոր չվերթները նույնպես հետաձգվել են։ Ինչպես օդակայանում լրագրողներին փոխանցեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության Երևանի փրկարարական վարչության պետ Մուշե Ղազարյանը, շների օգնությամբ օդակայանի ամբողջ տարածքում որոնողական աշխատանքներ են կատարվում։
Առայժմ ժամանման սրահ ստուգվել է, ոչինչ չի հայտնաբերվել, որոնողական աշխատանքները շարունակվում է, ես հիմա ոչինչ չեմ կարող այլ ձեզ ավելացնել։
Ինչքան ժամանակավոր աշխատանքներ շարունակվում են։
Ժամը 15:40-ից մինչև հիմա, արդեն 2 ժամը լրացել է։ Ոչ մի խուճապ չկա, առայժմ որոնողական աշխատանքներ է կատարվում։ Ահազանգողը չի ասել, որ հատվածումը եւ ժամը քանիսին պետք է լինի պայթուն, ահազանգողը ուղղակի ահազանգել է եւ ասել է Զվարթնոց օդանավակայանում ռումբ տեղադրված։ Իսկ օդանավակայանի տարածքը ավելի մեծ է։
Հարգելի ուղդիրներ, նորությունների դեպքում մենք ձեզ կտեղեկացնենք այդ մասին, իսկ այժմ անդրադառնանք օրվա կարևոր թեմաներին։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Յերժի Բուզեկը սկսել է իր տարածաշրջանային այցը հարավային Կովկասի 3 երկրներ, առաջինը Հայաստան ժամանելով։ Հայաստանում Բուզեկը հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի, ինչպես նաև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Յերժի Բուզեկը անդրադարձել է ներքաղաքական խնդիրներին՝ իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսությանը, մարտի 1-ի բացահայտման խոստումներին, ինչպես նաև սպասվող ընտրություններին։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Գահի հետ զրուցել է Ռուբեն Մելոյանը։
Եվրամիությունը կարծում է, որ վերջին օրին մարտի 1-ի գործով դատապարտված ընդդիմադիր գործիչների ազատ արձակումը շատ լավ սկիզբ է Հայաստանի հասարակության, ընդդիմության և իշխանությունների միջև հաշտեցման համար, որը կարող է ավելի խորանալ և ավնապնդվել ապագայում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց Եվրախորհրդարանի նախագահ Յերժի Բուզեկը։
I think very promising was also the speech by President last December.
Կարծում եմ շատ խոստումնալից էր Հայաստանի նախագահի ելույթը անցած տարվա դեկտեմբերին, որում նա խոստացավ դատական համակարգի ոստիկանության օրենքի գերակայության հաստատման ուղղված խորը բարեփոխումներ իրականացնել երկրում։ Սա հաշտեցման շատ լավ սկիզբ է։ Ես նաև հանդիպել եմ ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդարանում ներկայացված բոլոր ուժերի առաջնորդների հետ, ասում է Եվրախորհրդարանի նախագահը։
We do not know how it will look like in the future. The implementation of the proposals.
Պետք է միշտ լավատես լինենք նման ազդակներ ստանալիս։ Իհարկե մենք չգիտենք ապագայում ինչ տեսք կստանան խոստումները եւ որքանով կիրականացվեն դրանք, սակայն ինքնին բավական հուսադրող են այդ խոստումները եւ մեզ մնում է միայն սպասել իրադարձությունների հետագա զարգացմանը։ Անցաչափած հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Միրզոյանը հայտարարեց, թե չի բացառում, որ 2008-ի մարտի 1-ին տեղի ունեցած դեպքերի գործով հետաքննության ժամանակ հարցաքննության կանչվեն Հայաստանի առաջին եւ երկրորդ նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Յերժի Բուզեկը այս կապակցությամբ նշեց, թե չէր ցանկանա խոսել այն մասին, պետք է արդյոք հետաքննության շրջանակներում հարցաքննվի նաեւ Սերժ Սարգսյանը, քանի որ դա նրա խոսքով բաց բացառապես Հայաստանի ներքին գործն է եւ դատախազության որոշելիքը։ Հարցին, ինչ պետք է ձեռնարկվի ապագայում մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունները բացառելու համար, Եվրախորհրդարանի նախագահը շեշտեց, թե առաջին հերթին պետք է ապահովի օրենքի գերակայությունը, իրականացվի մարդկանց ազատ արտահայտվելու, երթեր ցույցեր անցկացնելու իրավունքը, մամուլը լինի իրապես ազատ, լրամշակված ընտրական օրենսգիրն էլ կիրառության մեջ դրվի, դրանում ամրագրված կետերը չմնան թղթի վրա։
What could prevent such a cases at such events like 2008 to build strong democratic institutions and strong democratic procedures?
Կարևոր է, որ Հայաստանում գործեն ժողովրդավարական կառույցները եւ մեխանիզմները։ Այդ դեպքում արդեն անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժը կլինի իշխանության ղեկին, հետընթացը ժողովրդավարական ուղուց կդառնա անհնարին։
And we are also ready to send under the umbrella of OSCE the observation mission from the European Parliament.
Մենք նաև մտադիր ենք ԵԱՀԿ-ի հովանու ներքո Եվրախորհրդարանի դիտորդական առաքելություն ուղարկել Հայաստան հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններին հետևելու։ Այս առաջարկը ընդունվել է Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակի կողմից, հայտնեց Եժի Բուզեկը։ Նրա խոսքով ցանկացած երկրի առաջընթացը պայմանավորված է ազատ եւ արդար ընտրությունների ու մարդու իրավունքների լիակատար հարգման վրա հիմնված ժողովրդավարության, կայունության եւ բարգավաճման համադրությամբ։
We have experience from North Africa. It was stability. But for short term.
Մենք ականատեսնենք Հյուսիսային Աֆրիկայում ծավալվող իրադարձություններին, այնտեղ կայունություն էր, սակայն չկար ժողովրդավարություն, այդ պատճառով էլ երկարաժամկետ առումով կայունությունն այնտեղ լինել չէր կարող։ Սա կարծում եմ դիտակցում են նաև Հայաստանի իշխանություններն ու ընդդիմությունը։
And it was full agreement, I must tell you, almost full agreement on the main issue, which is reforms.
Նախորդին Հայաստանի իշխող կոալիցիա եւ խորհրդարանական ընդդիմության հետ իմ հանդիպումների ընթացքում կար լիակատար համաձայնություն՝ նախ բարեփոխումներ իրականացնելու եւ երկրորդը Եվրամիության հետ համագործակցությունը խորացնելու հարցում։ Մենք Եվրամիությունում ցանկանում ենք լավ հարաբերություններ ունենալ Հայաստանի հետ, եզրափակեց Եվրախորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը մարտի 1-ի բացահայտման վերաբերյալ իշխանության տված խոստումների հարցում թերահավատ է։ Ինքնին խնդիր է համարում այն հանգամանքը, որ իրավապահ մարմինները այս կամ այն գործը բացահայտելու համար հրահանգի են սպասում։ Հովանիսյանը նաև կարևոր է համարում, որ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում վկայություն տան անկախ Հայաստանի բոլոր 3 նախագահները։ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն այնքան էլ չի հավատում, որ իշխանությունները ամբողջությամբ կբացահայտեն մարտի 1-ը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 3 տարի շարունակ ոչինչ չանելով այսօր որոշել են նոր քննություն սկսել։
Ես համարում եմ, որ ազգային ողբերգությունը մնում է փագի տակ, որտեղ մինչև հիմա նույնիսկ մի հատ քրեական գործ չկա, որտեղ գա անփաստանյալ։ Եվ այս հարցը փողարկվել է, սկողվել է, թույլ է դրվել, որ միջազգային հանրության աչքին Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն, որպես ժողովրդավարություն գնացող երկիր հեղինակազրկվի։ Ես թերահավատ եմ, որ մեր իշխանագարկը ունակ է մարդի 1-ի բոլոր ձալքերը բացահայտել, եթե այս 3 տարիների ընթացքում ինքը չի արել, եթե ինքը պետք ունի քաղաքական հրահանգի, որ ինքը ինչ-որ գործ անի, դա մեծ հարցականներ է առաջացնում մեր արդարադատության վերաբերյալ։
Իդեպ Ռաֆի Հովանիսյանը հիշեցրեց, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին նախագահ էր Ռոբերտ Քոչարյանը, վարչապետը Սերժ Սարգսյաններով դարձավ Հայաստանի 3-րդ նախագահ, իսկ ընդդիմության գլխավոր դերակատարը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր։ Ռաֆի Հովանիսյանը ընդգծեց, որ երբ ինքը խոսում է սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, նաև ի նկատի ունի այն հանգամանքը, որ Հայաստանը պետք է ունենա հատուկ դատախազի ինստիտուտ, որը կկարողանա վկայություններ վերցնել նաև նախագահներից եւ այլ պաշտոնյաներից։ Բացի այդ, Հովանիսյանի համոզմամբ Հայաստանը պետք է նաև միջազգային քրեական դատարանի անդամ դառնա, որպեսզի եթե Հայաստանը ունակ չի այս հարցը լուծել, դրանով զբաղվի միջազգային քրեական դատարանը։
Այդ դատարանը ունի կոնկրետ մանդատ, շոշափելի 3 ուղություններ, որի մասին ինքը խոսում է, մեկը մարդկության դեմ ոչիրները, ես կարծում եմ, որ ընդրությունների գեղձումը, իսկ դրա հետքերով մարդկային սպանդը նաև մտնում է այդ կատեգորիայի մեջ։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք մինչև մայիսի 31-ը իշխանությունները ազատ կարձակեն ընդդիմադիր գործիչներին, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե տեղյակ չէ, հույս ունի, որ այդպես էլ կլինի, միգուցե ոչ բոլորին ազատ արձակեն։ Իդեպ ժառանգություն կուսակցության հիմնադիրը հիշեցրեց, թե իրենք պնդում էին, որ քաղաքական բանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն ոչ թե 2011 թվականի մայիսի 28-ի նախաշեմին, այլ 2008-ի մայիսին։ Դե իսկ անդրադառնալով կոնգրեսի իշխանություն երկխոսությանը, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե այն, որ կողմերը 3 տարի ուշացումով մոտ եսել են, դա իհարկե ողջունելի է, բայց անհրաժեշտ է, որպեսզի չհեռանան երկխոսության բուն նպատակից և բովանդակությունից։
Նպատակը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջական իշխանության արդահերտ և նորովի ձևավորում, եթե այն երկխոսությունը, որի մասին դուք խոսում եք, չի հեռանում այդ բովանդակությունից, չի հեռանում Հայաստանը իրավական և սահմանադրական մայրուղի վերաթարցնելու հրամայականից, ես կարծում եմ, որ կարելի է միայն ողջունել, բայց եթե դա նախընտրական մարդավարական էվոլյուցիա է, դա ինքնին գոյության իրավունք ունի, բայց լրիվ այլ հանրային ընկալում կունենա։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք իր կարծիքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը իրականում չի պատրաստվում հերթական ընտրություններին, իսկ արտահերտի մասին խոսում է ընդամենը ընդրազանգվածին տակ պահելու համար, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե բոլորն էլ հասկանում են, որ քաղաքական լուրջ դերակատարները այսօր պատրաստվում են հերթական ընտրությունների։
Դրա համար ես կարծում եմ, որ այդ ընտրությունների նախապատրաստման խնդիրը բոլորի օրակարգում գա, քոնե փակ հավաքներում, և եթե խնդիրը այն է, որ պետք է մտնենք ազգային ժողով և 7 տեղը դարձնենք 15 կամ մեր արդախորհրդարանական գարքավիճակը դարձնենք խորհրդարանական գարքավիճակ և ակնկալել, որ այդպիսով Հայաստանը պիտի փոխվի, որ մենք պիտի ունենանք օրենքի իշխանություն, ես կարծում եմ, որ դրանք անհիմ ակնկալիքներ են։
Խոսելով անդիմադիր մյուս ուժերի հետ ժառանգություն կուսակցության խորհրդակցությունների մասին, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե այսօր իրենց օրակարգում դաշինք ստեղծելու խնդիր չկա, իրենք հերթական խորհրդակցությունների մեջ են, թե դրանից ինչ կծնվի, պարզ կլինի առաջիկա ամիսներին։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ ժառանգությունն առաջարկով դիմի Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսին առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին միասնական ցուցակով մասնակցելու համար, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե չի կարող այդ հարցին պատասխանել, քանի որ այն դեռևս չեն քննարկել։ Անդրադառնալով արդեն նախագահական ընտրություններին, ներագրողները հետաքրքրվեցին, թե ով կլինի ժառանգություն կուսակցության նախագահի հավանական թեկնածուն։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի 4-րդ նախագահության հավանական թեկնածուն ես չեմ։ Ես ասում եմ, որ հավանական չէ, ես չեմ հրաժարվում որևէ բանից, բայց ես ուզում եմ, որ Հայաստանը ունենա վերջապես դե յուրե իշխանություն։ Մենք պիտի վերջապես 1995 թվականից այս կողմ ունենանք իրավական երկիր, և դա ավելի մոտիկ բերելու համար ես պատրաստ եմ իմ թեկնածությունը դարձնել առավել հավանական կամ առավել անհավանական։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Որքան մոտենում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի օրը, այնքան ավելանում են անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստների հնարավոր ազատ արձակման մասին հայտարարությունները։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, թե 2008 թվականի հետ ընտրական իրադարձությունների առնչությամբ ազատ ազերկված ընդդիմադիր գործիչները մինչև մայիսի 31-ը կարող են ազատ արձակվել։ Հայազգային կոնգրեսն անգամ հայտարարում է, որ հանրահավաքի օրը իրենց ազատ ազերկված ընկերներից երկուսը կլինեն հարթակի վրա։ Իսկ ինչ իրավական մեխանիզմներ կան, իրավական առումով ինչպես է հնարավոր նրանց ազատ արձակումը, պարզել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր իր կարծիքը, թե 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ ազատազրկված ընդդիմադիր գործիչները մինչև մայիսի 31-ը կարող են ազատ արձակվել։ Նրա խոսքով հնարավոր է, որ առաջիկայում համաներում հայտարարվի։ Հարցը քննարկվում է նախագահականում, թե ինչ շրջանակ կլինի ցանկը, ովքեր կլինեն, չգիտեմ։ Իմ կարծիքով համաներում էլ կլինի երևի, որը որ ազգային ժողով պետք է գա, ասել էր ազգային ժողովի ղեկավարը։ Համաներում հայտարարելու մասին որոշումը, հիշեցնենք, ընդունում է ազգային ժողովը հանրապետության նախագահի առաջարկով։ Այս պահին նախագահն ազգային ժողովին նման առաջարկ չի արել։ Եթե պետության երկրորդ դեմքը նման հայտարարություններ է անում, ենթադրելի է, որ նա նաև ինֆորմացիա ունի, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը։ Համաներում հայտարարելը Դալակյանը հնարավոր քայլ է համարում, նրա գնահատմամբ իրավական տեսանկյունից կարող է կիրառվել նաև ներումը։
Հանրապետության նախագահը սահմանադրության համաձայն ունի ներում շնորելու իրավունք, ընդ որում այդ իրավունքը այսպես կոչված աբսոլյուտ իրավունք է, այսինքն նա ազատ է առանց որևէ պատճառաբանության այդ գործողությունը և առանց որևէ հիմնավորման կատարել, և կարող է ընդունվել նաև համաներման տարբերակը, Սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահի առաջարկությամբ ազգային ժողովը հայտարարում է համաներում։ Իհարկե դժվար է ասել, թե ներումը կամ համաներումը ում վրա կտարածվի, քանի որ կոնկրետ տեքստ չկա, բայց ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով ներքաղաքական վերջին զարգացումները և իշխանություն ընդդիմություն փոխհարաբերությունները քաղաքակիրթ հարթություն տեղափոխելը և քաղաքական հարթություն տեղափոխելը, ես շատ հավանական եմ համարում, որ այս ճանապարհներից որևէ մեկը ուղղակիորեն կանրադառնա այդ անձանց վրա,
բոլորի վրա։
Այո։
Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական շտաբի անդամ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը վստահ է, որ մինչև կոնգրեսի հրավիրած հաջորդ հանրահավաքի օրը իրենց ընկերներն ազատ կարձակվեն։ Տեղեկացնեմ նաև, որ ընդդիմադիրները հաջորդ հանրահավաքի մասին իրազեկող իրենց թերթիկներում գրել են, թե մայիսի 31-ի հանրահավաքում ելույթ են ունենալու նաև Նիկոլ Փաշինյանն ու Սասուն Միքայելյանը։ Ընդդիմությունը համարում է, որ այս պահին Մարտի 1-յան դեպքերի առնչությամբ տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկման մեջ են 3 ընդդիմադիրներ՝ Նիկոլ Փաշինյանը, Սասուն Միքայելյանը և Արա Հովանիսյանը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներին ազատելու ինչ ճանապարհ կընտրվի, Գագիկ Ջահանգիրյանն ասում է, դա մեր գլխացավանքը չէ։
Իրենք դատապարտված են անհիմն մեղադրանքներով, ապուրինի է նրանց այսօր էլ անազատությունը, ուստի իշխանությունները իրենք պետք է որոշեն, թե ինչ մեխանիզմով են վերացնում սահմանադրական և օրենքների բազմաթիվ դրույթների խախտումները։ Ես կարծում եմ, կապված Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյակի հետ, շատ հավանական է, որ համաներման ակտ լինի, բայց քանի որ մեր ընկերների ծառնվազը 3-ի մեղադրանքները ծանր են, իսկ համաներման ակտերը սովորաբար ծանր հանցագործությունների վրա չեն տարածվում, ես ավելի հավանական եմ համարում քաղբանտարկյալներին ներման ինստիտուտի միջոցով ազատելու խնդիրը։ Ճիշտ ասած, երկուսն էլ մեզ համար միևնույնն է հետևանքի տեսանկյունից, ուղղակի մեր խնդիրը նա է, ինչ կան շուտ, այնքան լավ։
Ներման խնդրագիր ազատազրկված ընդդիմադիրները չեն գրի, համոզված է Գագիկ Ջահանգիրյանը, նաևս ինչպես Դալլաքյանը պնդեց, որ դրա կարիքն էլ չկա։
Ներման լիազորությունը նախագահի բացարձակ լիազորությունն է սահմանադրությամբ, և նախագահն կաշկանդված չէ ներում շնորհելու հարցում որևէ օրենքով կամ որևէ կարգադրությամբ կամ հրամանագրով, դա նրա իրավունքն է, իսկ այդ ներման կապակցության դիմում գրելը նախատեսված է ուղղակի նախագահի կարգադրության որպես այդ գործընթացը կանոնակարգելու միջոց, բայց մեր խնդիրը ոչ թե իրավական խորհրդատվություն մատուցելն է իշխանություններին, այլ նրանցից պահանջելը, որ մեր ընկերները շուտափույթ հայտնվեն ազատության մեջ, վերջ։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկօրյա աշխատանքային այցով գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որ նա հանդիպումներ է ունենալու ԱՄՆ-պետ քարտուղար Հիլարի Քլինտոնի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, այդ թվում և Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնի հետ, ով Սենատում հայտարարել է, որ ժամանակն է ավարտել աշխատանքը Ղարաբաղյան կարգավորման բազային սկզբունքների վրա։ Մինչդեռ միջազգային ճգնաժամային խմբի ղեկավարը կարծում է, որ Ղարաբաղի հարցում յուրաքանչյուր փոխզիջումային տարբերակ հարցական իտակ կդնի նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերընտրումը, մանրամասնումը Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգները կոչ են անում Երևանին և Բաքվին սկսել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մշակումը, այս մասին անցած գիշեր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կազմակերպված լսումների ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ «Մենք խորապես հավատում ենք, որ եկել է հիմնարար սկզբունքները վերջնական տեսքի բերելու, դրանք հաստատելու և խաղաղ համաձայնագրի մշակմանն անցնելու ժամանակը», նշել է Գորդոնը նրա խոսքով։ Միացյալ Նահանգները շարունակելու են աջակցել նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների բարելավման գործընթացին։ Ի տարբերություն ամերիկացի դիվանագետի, սակայն արևմտյան փորձագետներն այնքան էլ լավատես չեն, Մինսկի խմբի շրջանակում ընթացող բանակցություններում որևէ առաջընթաց չկա, համոզված է միջազգային ճգնաժամային խմբի փոխնախագահ Ալեն Դելետրոզը։ Ռուսական Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, համեմատելով Հարավկովկասյան սառեցված հակամարտությունները, Դելետրոզն արձանագրում է,
Եթե համեմատելու լինենք Վրաստանի հետ, ապա կարող ենք ասել, որ այնտեղ իրավիճակը ևս բարվոք չէ, սակայն կայուն է, մեծ ցնցումների ակնկալիք չկա։ Փոխարենը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը մեզ լրջորեն անհանգստացնում է, բանն այն է, որ այստեղ գրեթե ամեն շաբաթ միջադեպեր են տեղի ունենում և շփման գծի երկու կողմից էլ երիտասարդ տղաներ են զոհվում, և սրան զուգահեռ չկա որևէ քաղաքական առաջընթաց, արձանագրում է Դելետրոզը, նշելով նաև, թե բանակցությունների բնականոն ընթացքին և փոխզիջմանը խոչընդոտող գլխավոր գործոններից մեկը Հայաստանում տիրող ներքաղաքական իրադրությունն է։ Հայաստանում քաղաքական միջավայրն այսօր այնքան էլ դրական չէ այն առումով, որ երկրի նախագահը լայն հնարավորություններ չունի հարցի լուծման ուղով առաջ գնալու համար։ Ես կարծում եմ, որ եթե նա ինչ-ինչ քայլեր կատարի Ադրբեջանի հետ փոխզիջման ուղությամբ, ապա հետագայում նրան շատ դժվար կլինի հաղթել հաջորդ ընտրություններում։ Ադրբեջանում, օրինակ, իրադրությունն այլ է, այնտեղ ուժեղ ընդդիմություն պարզապես չկա, նշում է Դելետրոզը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի փոխնախագահը համոզված է, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի փոխզիջումային լուծմանը խոչընդոտող հիմնական գործոններից ևս մեկը Ադրբեջանում և Հայաստանում տիրող հանրային տրամադրություններն են։ Հանրային կարծիքը երկու կողմում էլ այնքան անզիջում է դարձել, որ անգամ երբ նախագահները նստում են բանակցությունների սեղանի շուրջ, փոխզիջման հասնելը շատ դժվար է, իսկ խաղաղության հասնել հնարավոր է միմիայն փոխզիջման հիման վրա։ Սակայն նախկինում էլ տեսել ենք, թե ինչպես են նախագահները վերադառնում տուն, և անգամ փոքր փոխզիջումները հասարակական կարծիքը չի ընդունում, նշում է միջազգային ճգնաժամային խմբի
փոխնախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շարունակենք Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Հայաստանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բարձյուժան։ Նա մասնակցում է տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության հեռանկարներին վերաբերող խորհրդաժողովին։ Արդյոք ինչ դիրքորոշում կորդգրի ՀԱՊԿ-ը, եթե վերսկսվեն ռազմական գործողությունները։ Նիկոլայ Բարձյուժայից այս հարցի պատասխանն է պարզել Տիգրան Ավետիսյանը։
Այդ բավականաչափ ավանդական հարցին ես կտամ նույնքան ավանդական պատասխան։ Հայաստանը հանդիսանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ակտիվ մասնակիցն ու անդամը, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ինչ վարքագիծ կդրսևորի ՀԱՊԿ-ը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում, այսօր այս մասին Երևանում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Լինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ, Հայաստանը կազմակերպության անդամ երկրների հանդեպ ստանձնել է որոշակի պարտավորություններ, և այդ երկրները նույնպիսի պարտավորություններ ունեն Հայաստանի հանդեպ, շարունակեց Նիկոլայ Բորդյուժան, նշելով, թե ավելին ասել չի կարող։ Շատ զգայուն հարց է։ Ես գիտեմ, որ այսօր Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների կողմից մեծ ջանքեր են գործադրվում այդ շատ բարդ հարցը հակամարտության մեջ ներքաշված բոլոր երկրների համաձայնությամբ և խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար, ասաց Բորդյուժան, հավելելով, թե կխուսափեր լրացուցիչ մեկնաբանություններից, հասկանալով, որ ՀԱՊՉԵՊ արտահայտությունները կարող են միայն վնասել կառավարման գործընթացը։ Ամփոփելով թեման, ՀԱՊԿ-ի քարտուղարը հայտարարեց. Մենք համարում ենք, որ հարցի խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի։ Տեղեկացնենք, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Երևան, տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության հեռանկարներ խորագիրը կրող միջազգային խորհրդաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Նույն խորհրդաժողովին այսօր ելույթով հանդես է եկել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, մասնավորապես հայտարարելով, մեջբերում, Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում Հայաստանը ագրեսորին կստիպի հրաժարվել իր մտադրություններից, քանի որ Հայաստանը ԼՂՀ բնակչության ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորն է, մեջբերման ավարտ։ Վերջում հիշեցնենք, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանն անդամակցում է 7 ետխորհրդային երկիր՝ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հայաստանը, Ուզբեկստանը, Տաջիկստանը, Ղրղստանը և Ղազախստանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուտով Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը կլքի Հայաստանը, ավարտելով երեքամյա իր առաքելությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնի համար նոր տեխնացու է առաջադրել ՆԱՏՕ-ում ամերիկյան ներկայացուցչության ղեկավարի տեղակալ Ջոն Հեֆերնին։ Ինչպիսին են հայկական Սփյուռքի ակնկալիքները դեսպանի նոր տեխնացուից, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Սպիտակ տան հաղորդումով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ջոն Հեֆերնի տեխնատությունը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել էր, որ ներկայիս դեսպան Մարի Յովանովիչը հունիսին ավարտում է Երամի առաքելությունը և վերադառնալու է Վաշինգտոն ստանձնելու պետքարտուղարի հյուսիսային և կենտրոնական Եվրոպայի հարցերով փոխ տեղակալի պաշտոնը։ Նոր դեսպանի տեխնատուն Ջոն Հեֆերնը արդեն շուրջ 30 տարի է ներգրաված է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ոլորտում և երկարամյա գործունեության ընթացքում հիմնականում աշխատել է Արևելյան Ասիայի երկրներում՝ Ինդոնեզիա, Ճապոնիա, Մալազիա, Չինաստան։ Ինձ վստահություն է նշնչում այն հանգամանքը, որ այսպիսի նվիրված և կարող մարդիկ համաձայնել են միանալ մեր վարչակազմին և ծառայել Ամերիկայի ժողովրդին, տեխնատությունն առաջադրելիս հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Դեսպանի տեխնատությանը անմիջապես արձագանքել են Ամերիկայի հայկական լոբիստական կազմակերպությունը։ Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք Սենատում դեսպանի հաստատման շուրջ քննարկումներին, հայտարարել է Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը ընդգծելով։ Այդ քննարկումները ցույց կտան, արդյոք Հեֆերնը պատրաստ է միացնել իր սկզբունքային ձայնը հայ-ցեղասպանության շուրջ ճշմարտության ու արդարության ջատագովներին, ինչպես նաև նպաստել հայ-ամերիկյան երկկողմանի շահավետ հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Այդ քննարկումներում թիվ 1 փորձությունը ըստ Համբարյանի լինելու է Հեֆերնի դիրքորոշումը 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Կդիմին բարախաղերին ու հռետորաբանությանը ցեղասպանության հստակ ճանաչումից խուսափելու համար թե ոչ, սա է ամենակարևորը, հայտարարել է Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրենը, հիշեցնելով, որ ժամանակին սենատոր եղած տարիներին ներկայիս նախագահ Բարակ Օբաման քննադատել էր ցեղասպանության վերաբերյալ իր հայտարարություններով հայտնի դեսպան Ջոն Էվանսի հետ կանչը և պետքարտուղարին ուղարկած նամակում գրել. «Սնանք է այն պետական քաղաքականությունը, որը կոչ է անում դիվանագետներին աղավաղել պատմական փաստերը»։ Ազդեցիկ մյուս լոբիստական կազմակերպությունը Ամերիկայի հայկական համագումարն էլ հայտարարել է, թե լուրջ վերապահումներ ունի Հեֆերնի տեխնատության շուրջ, հաշվի առնելով դիվանագետի նախկին աշխատանքը Նեբրասկայից ընտրված կոնգրեսական Դագ Բերոյթերի գրասենյակում, ով մշտապես ընդդիմանում էր հայ ցեղասպանության շուրջ բանաձևերին Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնում։ 90-ականների կեսերին Ջոն Հեֆերն աշխատել է Դագ Բերոյթերի գրասենյակում, ով կոնգրեսի ամենաթուրքամետ և ՀԿ-հայ անդամներից մեկն է եղել, պնդում է Ամերիկայի հայկական համագումարը Ազատություն ռադիոկանին ուղարկած նամակում։ «Հույս ունենք, որ դեսպանի տեխնատուն կկարողանա հաջողությամբ տարանջատել իր անձնական տեսակետները կոնգրեսականի կողմնորոշումներից և ներկայացնել Միացյալ Նահանգների հստակ դիրքորոշումը ոչ միայն հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու անհրաժեշտության, այլև Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի, տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման, սահմանների բացման ու ժողովրդավարության հաստատման վերաբերյալ», հայտարարում է Ամերիկայի հայկական համագումարը։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը ասում է, բանն այն է, որ մարդի մեկի գործը կարելի է շատ հստակ բաժանել երկու մասի. առաջին, օրինական էին արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի գործողությունները, թե նա կոպտորեն խախտել է Հայաստանի սահմանադրությունը, և երկրորդ, կոնկրետ ովքեր են իրականացրել 10 հոգու սպանությունը։ Չգիտես ինչու առայժմ վերանայվում է միայն երկրորդ մասը, իսկ Քոչարյանի գործողությունների օրինականության մասով ոչ մի նոր բան չի արվում։ Հիմա ավելի կոնկրետ, խնդիրն այն չէ, որ ոստիկանությունն ու ներքին զորքերը մի քիչ կոպիտ են գործել, կրակել են ժողովրդի վրա ու 10 մարդ է զոհվել։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի բանակը դուրս է բերվել սեփական ժողովրդի դեմ։ Տեսականորեն Ռոբերտ Քոչարյանը գուցե եւ իրավացի է, երբ պնդում է, թե իրավապահները հրազեն կիրառելու համար հատուկ հրամանի կարիք չունեին, չնայած վստահ ենք, որ նման հրաման եղել է, բայց նույնը չի կարելի ասել բանակային ստորաբաժանումների տեղաշարժի համար։ Բանն այն է, որ բանակի ցանկացած տեղաշարժ իրականացվում է բացառապես զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանով։ Այդ կարգը գործում է բոլոր երկրներում և շատ պարզ բացատրություն ունի. Եթե այդպես չլինի, ցանկացած պահի ցանկացած գեներալ կարող է տանկերը քշել նախագահական նստավայրի վրա և հեղաշարժում իրականացնել։ Իսկ հայոց աշխարհը զրուցել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սովոմոնյանի հետ, ով ասում է. Այժմ փաստարկային քննադատության փորձերի մասին։ Անտարակույս դրա կենտրոնում 2008 թվականի մարտի 1-ին նախագահ Քոչարյանի գործողությունների իբր հակասահմանադրականության մասին միտքն է, մասնավորապես բանակի գործադրման առնչությամբ։ Ստիպված եմ նորից հիշեցնել, որ պետության ղեկավարի բոլոր գործողությունները իրականացվել են երկրի սահմանադրությանը լիովին համապատասխան, ինչպես նաև համապատասխան պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի։ Եթե պաշտպանություն տերմինը տվյալ ենթատեքստում ինչ-որ մեկին սրբապիղծ է թվում, ապա պետք է հիշեցնել, որ մեր երկրի հիմնական օրենքի մեկնաբանություններում հայրենիքի պաշտպանություն հասկացությունը մեկնաբանվում է ոչ միայն որպես պաշտպանություն արտաքին վտանգից, այլև հայրենիքի պաշտպանություն իշխանության զարթման փորձերից և սահմանադրական կարգի հանդեպ ոտնձգություններից, ինչն էլ անշուշտ տեղի էր ունենում այդ օրերին։ Ժամանակը Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ ներքին գործերի նախկին նախարար մարտի 1-ի դեպքերի հասարակական հանձնախմբի անդամ գեներալ Սուրեն Աբրահամյանը հարցնում է. Ինչու եք համոզված, որ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականի արդյունքում մարտի 1-ի գործը չի բացահայտվի։ Պատասխան. Սերժ Սարգսյանը այս հանձնարարականը տվեց հասարակական ճնշման ու միջազգային կառույցների ճնշման արդյունքում։ Սա ավելի շատ ժեստ էր միջազգային կառույցներին, որ իբր իշխանությունները մեր ջանքեր են գործադրում հանցագործությունը բացահայտելու համար։ Նախաքննական մարմնի արձագանքներից հասկանալի էր, որ իրենք ընդամենը մեկ վարկածով էին իրականացրել նախաքննությունը։ Ընդ որում, այդ վարկածը թելադրել է այն ժամանակվա գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչի իրավունքը ի դեպ նա չուներ։ Եթե հիշում եք, Քոչարյանը անմիջապես հայտարարեց, թե ընդդիմությունն է մեղավոր կատարվածի համար, որ ընդդիմության գործողություններով է պայմանավորված եղել հասարակական կարգի խանգարումը։ Սակայն կատարված հանցագործությունը այնքան բացահայտ էր, այնքան զազրելի ու սոսկալի, որ նախաքննությունը չկարողացավ իր ունեցած վարկածը մինչև վերջ տանել։ Իսկ 168 ժամի զրուցակից ռազմավարական ազգային հետազոտությունների տնօրեն Մանվել Սարգսյանը նույն հարցի մասին ասում է. Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի վրա ազդեց այն մթնոլորտը, որ ստեղծվել էր աշխարհում արաբական հեղափոխություններից հետո։ Խնդիրն այնքան հեղափոխությունները չէին, այլ նոր ոճային հայտարարությունները, որոնք սկսեցին հնչել գերտերությունների կողմից։ Նրանք մի քիչ այլ կերպ սկսեցին խոսել ավտորիտար ռեժիմների մարդու իրավունքների մասին։ Լիբիայում կատարվածը աննախադեպ բան էր, երբ միջազգային կոալիցիան խառնվում էր ներքին պատերազմին, բարձրացնելով մարդու իրավունքների հարցը։ Այս ամենը շատ էական ազդեցություն է թողել բոլոր երկրների վրա։ Բնական է, որ Հայաստանի վրա նույնպես ազդեցություն պիտի ունենար։ Մենք երկիր ենք, որ 2008-ից ապրում է մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների կնիքի տակ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, քիչ առաջ տեղեկություն ստացվեց, որ Զվարթնոց օդանավակայանում տեղադրված ռումբի մասին ահազանգը կեղծ էր և օդանավակայանը այժմ վերադարձել է բնականոն աշխատանքին։ Անդրադառնանք մեր հաջորդ թեմաներին։ Եվրամիությունը արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում իթիվս այլ առավելությունների առաջարկում է նաև պարզեցնել մուտքի արտոնագրերի ստացման գործընթացը։ Թեև նախատեսվում էր, որ արդեն 2010 թվականի վերջին պետք է որոշ արդյունքներ լինեին, սակայն գործընթացը ձգձգվեց։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը շուտով կսկսի բանակցությունները վիզային ռեժիմը պարզեցնելու ուղղությամբ և 2012 թվականին Եվրամիության հետ մուտքի արտոնագրերի տրամադրման ավելի պարզ կարգ կունենա։ Իսկ ինչ վիճակում է գործընթացը Հայաստանում, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Սեպտեմբերին Հայաստանը կունենա մանդատ Եվրամիության հետ արտոնագրային ռեժիմի մեղմացման շուրջ բանակցելու նպատակով, Ազատություն ռադիոկանին ասաց արտգոշնախարարի տեղակալ Կարինե Ղազինյանը։ Դեռ անցյալ տարի էր ակնկալվում վիզային ռեժիմի պարզեցման վերաբերյալ բանակցություններ սկսելու մանդատը։
Եվրոպական պաշտոնյաների հենց արտահայտությամբ ցավոք սրտիան իսկապես ձգվեց, որ իրենք էլ դա չէին սպասում, կապեցին թե իրենց ներքին ընդհացակարգերի փոփոխություններով, թե ընդհանրապես նոր արտաքին քաղաքական արտաքին հարաբերությունների նոր ծառայության ստեղծմամբ, և թեկուզ և նրանք մեզ խոստացել էին, որ անցյալ տարվա վերջին արդեն մանդատը կներկայացվի բանակցությունները սկսելու համար, այն հետաձգվեց, և այսօրվա դրությամբ, այսօր սեղանին այն փաստաթուղթն է, որ սեպտեմբերին արդեն մանդատը կունենանք բանակցություններ սկսելու համար։
Ադրբեջանում Եվրամիության ներկայացուցչության ղեկավար Ռոլանդ Կոբյան երեք հայտարարեց, թե Եվրամիությունը սկսում է պաշտոնական բանակցություններն Ադրբեջանի հետ վիզային ռեժիմի մեղմացման շուրջ։ Հայկական կողմը չի թաքցնում վրդովմունքը, որ փաստորեն Եվրամիությունը նախատեսում է արտոնագրային ռեժիմի մեղմացման գործընթացը Հայաստանում և Ադրբեջանում սկսել համաժամանակյա, թեև ստանձնած պարտավորությունների կատարման առումով Հայաստանի պաշտոնյաների պնդմամբ Հայաստանը առավել բարվոք վիճակում է։
նրանք նույնիսկ մեզանից հետ են, եւ դրա համար է մեր վրթովմունքը, թե ինչու մեզ հետ չեն սկսում, այլ ուզում են կապել մյուս երկրի հետ, երբ որ հստակ ասվել էր ընդհանրապես արևելյան գործընկերության շրջանակներում, որ յուրաքանչյուր երկիր կդատվի իր իսկ առաջընթացով եւ նրա հետ հարաբերությունները կզարգանան եւ կշարունակվեն, ուրեմն այն առաջընթացի համաձայն, որ գրանցել է յուրաքանչյուր երկիր։ Դա մեր եվրոպական գործընկերների խոսքերն են, որ Հայաստանը շատ առաջ է գնացել իսկապես Հարավային Կովկասի երկրների Ադրբեջանի համեմատ։ Վրաստանի հետ, գիտեք ինչ, դա արդեն ավարտվել է, որովհետև Վրաստանին 2008 թվի Վրաստան-Ռուսաստան հակամարտության շրջանակներում քաղաքական որոշում ընդունվեց նրանց արտոնագրերի այդ դյուրացման ռեժիմը կիրառելու համար։ Մենք բոլոր այն նախապայմանները, բոլոր այն խնդիրները, մեր առաջ դրված այն հանձնառությունները, որ մենք արդեն վերցրել ենք, այդ բոլորը կատարվել են։ Ես համոզված եմ արդեն, որ սեպտեմբերին, որովհետև Եվրոպացի մեր գործընկերները ասում են, մենք իսկապես ցավում ենք, որ այդքան հետաձգվեց, բայց կապում են օբյեկտիվ պատճառների հետ։
Հետաձգվելու ինչ ժամկետներ են նախատեսել։
Եթե սեպտեմբերին մանդատը տան, արդեն բանակցություններ սկսելու, ես կարծում եմ 1-1.5 տարում այդ դյուրացման ռեժիմը կստորագրվի եւ տարբեր կատեգորիաների մարդիկ, ուսանողներ, գիտնականներ, ազգականներ, որոնք գնում են այցելելու իրենց մոտ ազգականներին արտասահմանում, գործարար շրջանների համար, իսկապես կդյուրանա եւ ոչ այդքան գումար կմուծվի եւ ոչ էլ այդքան կսպասեն մինչեւ ստանան արտոնագրերը եւ մեկնեն իրենց ուրեմն գործառույթները իրականացնելու։
Մասնավորապես նախատեսում է առավել կարճ ժամանակում տրամադրել մուտքի արտոնագիր, նաև արտոնագրի համար վճարվող գումարի նվազեցում 60-ի փոխարեն 35 եվրո։ Եվրամիության ընդլայնման եւ եվրոպական հարեւանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ամիսներ առաջ հայտարարում էր, որ Եվրամիությանը ամենից շատ մտահոգող խնդիրներից մեկը Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է եւ ժողովրդավարության զարգացումը։ Նա մի քանի անգամ անդրադարձել է մասնավորապես 2008 թվականի մարտի 1-ի քերին վկայակոչելով այդ դեպքերը չբացահայտելն ու ընդդիմադիր գործիչներին ազատազրկելու փաստերը։ Արտգոշնախարարի տեղակալին հարցրինք, Եվրամիության վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ կապված չի արդյոք ժողովրդավարության հարցերի հետ։
Միանշանակ ոչ, որովհետև անցյալ անգամ, երբ որ վարչապետի հետ մենք Բրյուսելում էինք, վարչապետի պաշտոնական այցներ Բրյուսել, հենց Ֆյուլեի իսկ խոսքերով ասաց, I feel ashamed that it has taken that long. Ես իսկապես ինձ անհարմար եմ զգում, որ այդքան երկար տևեց արտոնագրերի ուրեմն ռեժիմի դյուրացման մանդատը տրամադրելու գործընթացը։ Դա չի կապվում դրա հետ, ինչ խոսք, եթե կան թերացումներ, դրանք նշվում են միշտ։ Մենք տալիս ենք ռեալիստական, իրատեսական պատկերը եւ ընդունում ենք, որտեղ կա թերություն, մենք փորձում ենք միասին հաղթահարել եւ անցնել առաջ։ Իրենք էլ համաձայնվում են, որ գիտեք, մեկ օրվա ընթացքում դժվար է դեմոկրատական երկիր դառնալ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում ճարտարապետական փոփոխություններ իրականացնելու հարցը բուրըն քննարկումներ է հարուցել թե հասարակության մեջ, սոցիալական ցանցերում, թե մասնագիտական շրջանակներում։ Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես հանրապետության հրապարակում գտնվող կառավարության շենքի վրա լրացուցիչ կառույց ավելացնելու վիճահարույց նախագծին։ Մտահղացման հեղինակները պնդում են, որ դա թամանյանական նախագիծ է։ Դեմ արտահայտվողները մատնանշում են թամանյանական նախագծից զգալի շեղումները։ Այսօր հայտնի է դարձել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրաթյանի հրաժարականի մասին։ Ով այս նախագծին դեմ արտահայտվողներից մեկն էր, նրա հրաժարականը շատերը հենց քաղաքաշինական այս նախաձեռնության հետ են կապում։ Լսենք Էլինա Չլինգարյանին։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրաթյանն ազատվել է աշխատանքից իր դիմումի համաձայն։ Այդ տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը։ Նա նաև խոսեց այդ պաշտոնում նոր նշանակման մասին, սակայն կոնկրետ անուն չնշեց։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրաթյանը ազատվել է իր դիմումի համաձայն։ Քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը գլխավոր ճարտարապետի հետ այս ամիսների աշխատանքը գնահատում է շատ դրական, չվերաբերում է նոր նշանակմանը, ապա քաղաքապետը ունի իր թեկնածուն և երբ որ կլինի համապատասխան կարգադրություն, կտեղեկացնենք։
Այսօր մամուլը որպես Հասրաթյանի հրաժարականի պատճառ նշել էր նրա անհամաձայնությունը մայրաքաղաքում իրականացվելիք մի շարք քաղաքաշինական նախագծերի հետ։ Մասնավորապես շրջանառվում են լուրեր, որ Հասրաթյանը անհամաձայնություններ է ունեցել հանրապետության հրապարակում արդեն 2 տարի հետո կառավարության շենքի բակում թամանյանական նախագծով նոր աշտարակի կառուցման կապակցությամբ։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց, որ Միքայել Հասրաթյանը իրոք հրաժարական է տվել քաղաքաշինական որոշ նախագծերի հետ անհամաձայնության պատճառով։
Ես չեմ կարող ասել, որ ուղղակի այդ շինության հետ կապված հրաժարականը դրա հետ կապված։ Երևի թե քաղաքի կենտրոնում բազմաթիվ հատվածներում նախատեսվող նոր շինությունների հետ կապված է։
Աշտարակը նախատեսվում է կառուցել կառավարության շենքի բակում 50 մետր բարձրությամբ եւ շուրջ 30 մետր տրամագծով։ Այնտեղ կտեղավորվեն երկու նախարարություններ՝ Սփյուռքի եւ Արդարադատության։ Թամանյանի նախագիծը իր լրամշակումներով որոշել է վերականգնել Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, ով նաեւ իրականացրել է Երևանի հյուսիսային պողոտայի նախագծման աշխատանքները։ Սարգսյանն այժմ Հանրապետության գլխավոր ճարտարապետն ու քաղաքաշինության փոխնախարարն է։ Նրա կարծիքը Երևանի գլխավոր ճարտարապետի հրաժարականի կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց նրա օգնականը։
Նարեկ Սարգսյանին հայտնի չեն Միքայել Հասրացյանի հրաժարականի դրդապատճառները, ամեն դեպքում պարոն Սարգսյանն իր ափսոսանքն է հայտնում Միքայել Հասրացյանի աշխատանքից հեռանալու կապակցությամբ։
Թե ով է ստանձնելու Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը քաղաքապետարանում չեն նշում, նշվում է միայն, որ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն ունի իր թեկնածությունը։ Խոսակցություններ կային, որ հավանական թեկնածու է համարվում Երևան քաղաքի գլխավոր դիզայներ Վարդան Վարդանյանը, փոխքաղաքապետ Վանո Վարդանյանի որդին։ Երևանի գլխավոր դիզայները մեզ հետ զրույցում, սակայն հերքեց մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնում իր թեկնածությունը։
Նման բան չկա, չկա նման բան, հաստատ չկա նման առաջարկ, չկա ու նման միտք էլ չկա, չգիտեմ այդ լուրերը որտեղից է այս ինֆորմացիա տարածվում։ Դա մեկ, երկրորդն էլ ես ված տեղյակ եմ, որովհետև գալի ասեմ ժամանակ սկիչի անցել ու չենք հասցել մի հատ խոսանք հասկանանք անում դեպքում ինչ կատարվեց էլի նույնիսկ։
Հանրապետության գլխավոր ճարտարապետի օգնականը հաստատեց, որ Նարեկ Սարգսյանին առաջարկվել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետի թափուր պաշտոնը։
Իսկ ինչ վերաբերում է Նարեկ Սարգսյանին արված առաջարկին Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնում աշխատելու կապակցությամբ, ապա այդ հարցը ներկայումս գտնվում է քննարկման փուլում։
Փաստորեն առաջարկն արվել է։
Եթե հարցը գտնվում է քննարկման փուլում, թերևս ենթադրելի է։
Միքայել Հասրացյանը հեռախոսազանգերին չպատասխանեց, անձամբ նրանից իր հրաժարականի պատճառները ճշտել չհաջողվեց։ Երևանի արդեն նախկին գլխավոր ճարտարապետը Միքայել Հասրացյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Միքայել Մինասյանի մորեղբոր տղան է։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Ամիսներ առաջ Լոռու մարզում կաշառակերության մեղադրանքով երկու բժշկուհիներ ձերբակալվեցին։ Նրանք 3 ամիս կղանքի տակ անցկացրեցին։ Այսօր եզրափակիչ դատական նիստներ դատարանի դահլիճից նրանց ազատ են արձակել պայմանական պատիժներ սահմանելով։ Տեղից պատմում է Նայարա Բուլղադարյանը։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչելով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող բժշկուհիներին, նրանց դատարանի դահլիճից ազատ արձակեց։ Դատավոր Մարինե Մելքոնյանն իր մեղքն ընդունած Ֆիլոմենա Մոսոյանին 1, իսկ իր մեղքը չընդունած բժշկուհի Գայանե Գասպարյանին 1.5 տարվա ազատազրկման ենթարկելով որոշեց պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։ Այս արարքի համար նրանց սպասվում էր առավելագույնը 3 տարվա ազատազրկում։
Ամբաստանյալ մեր Ֆիլոմենա Մոսոյանի, Գայանե Գասպարյանի պաշտոնավորությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին որոշումները վերացնել։
Հիշեցնենք, որ բժշկուհիները մեղադրվում են Լոռիի Ջրաշեն գյուղի մի բնակչուհուց 55,000 դրամ կաշառք վերցնելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի Ֆիլոմենա Մոսոյանը 35,000 դրամ էր վերցրել Արմենոյի Ասոյանից, որպեսզի նրան հաշմանդամության կարգ նշանակելու համար ուղեգիր հատկացնի։ Գայանե Գասպարյանն էլ առանց ստացիոնար հետազոտման բժշկական եզրակացություն կազմելու եւ այն տրամադրելու համար Ջրաշեն գյուղի բնակչից ստացել էր 20,000 դրամ։ Դատարանը չզրկեց բժիշկներին հետագա գործունեությունից դատարանի դահլիճում արդեն ազատ արձակված Սպիտակի բժշկական կենտրոն Պոլիկլինիկայի հոգեբույժ նյարդաբան Ֆիլոմենա Մոսոյանը Ազատություն ռադիոկանային հարցին, թե շարունակելու է աշխատանքը, հակիրճ պատասխանեց.
Այո։
65-ամյա Մոսոյանն, ով ընդունել էր իր մեղքը, Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե այնուամենայնիվ ինքը կաշառք չի վերցրել։ Ստացված գումարը հիվանդից գանձել է իր մատուցած ծառայությունների համար։ Մեղքն ընդունել է, որպեսզի որքան հնարավոր է արագ ազատվի կալանքից։
Ես ամեն ինչ մեջ շատ անջշտություններ կա, որ իրականությունը չի համապատասխանում, բայց ես իմ ընդունելը որպեսզի կարճվի այդ ամեն ինչը։
Եթե ոստիկանության կողմից արված ձայնագրությունում Ֆիլոմենա Մոսոյանը գումար է վերցնում հիվանդից, ապա Գայանե Գասպարյանի դեպքում նման դրվագ չկա։ 42-ամյա բժշկուհին դատարանում հայտարարեց, որ գումար չի վերցրել։ Հիվանդի այն հարցին, թե բացի 20,000 դրամից էլի գումար կամ, պատասխանել է հաջողություն, չլսելով 20,000 դրամի մասին արված հայտարարությունը։
Գործին ծանոթանալու ժամանակ ես մի քանի անգամ լսել եմ քննիչի կողմից ձայնագրությունը։ Երկու անգամ հիվանդը հարց է կրկնել, առաջին անգամ ես ինչ որ բան պետք է տամ, ես ասեցի տեսցում ձեզ։ Երկրորդ անգամ ցածր, շատ ցածր ձայնով նա հարցրեց, բացի 20,000 դրամից ինչ-որ բան պետք է տամ ձեզ, ես ասեցի հաջողություն ձեզ, քանի որ այդ 20,000-ի պահը ասվել է շատ ցածր ձայնով, ես դա չեմ լսել։ Սենյակում ես չեմ լսել նման հարցը, որտեղ զբաղված էի կար աղմուկ եւ այդ 20,000-ի պահը չեմ լսել։
Կայանե Գասպարյանի փաստաբան Կարեն Թումանյանն ասաց, որ արդարացում են պահանջում բողոքարկելու են դատարանի որոշումը։
Ես դժգոհ եմ դատական ակտից, որովհետեւ ապացույցները, որը ներկայացվել է մեղադրող կողմը, այդ ապացույցները ենթադրություններ են կամ անօրինական ճարապարհով ձերբերված ապացույցներ կամ ոչ վերաբերելի ապացույցներ։
Մյուս փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն էլ Գասպարյանին համարում է կեղծ վիճակագրության զոհ։
Պապորինի տեսա ձայնագրառումը իրականացվել։ Քրեական իրավունքի մեջ այսպիսի տերմին կա՝ կաշառքի պրովոկացիա։ Ես այս դեպքը նմանեցնում եմ կաշառքի պրովոկացիային։
Բժշկուհիները 3 ամիս անց են կացրել Աբովյանի քրեակատարողական հիմնարկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Երեք այնտեղ տոներ 19 տարի առաջ Լաչինը ռազմավարական կառավարություն ունեցող այդ միջանց կանցավ Ղարաբաղի իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Լաչինը համարվում է համահայական կառավարություն ունեցող տարածք եւ մեծ ուշադրություն է դարձվում թե վերաբնակեցման, թե զարգացման խնդիրներին, հայտարարում են Ղարաբաղի իշխանությունները։ Լսենք տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները Լաչինի զարգացումը համարում են համահայկական կարևորություն ունեցող ռազմավարական խնդիր։ Այս մասին նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարեց Լաչինի տոնակատարության ժամանակ։ 19 տարի առաջ մայիսի 18-ին Լաչինն անցավ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների վերահսկողության տակ, եւ ամեն տարի այդ օրը Լաչինում մեծ շուքով նշում են։
Իմ ելույթներից մեկում նշել եմ, որ առանց Քաշաթաղի շրջանի Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն հնարավորություն չունի գոյատևելու։ Այդ իսկ պատճառով Քաշաթաղի և նրա վարչական կենտրոնի շենացումը հանդիսանում է մեր պետության առջև ծառացած ռազմավարական կարևորագույն խնդիրներից մեկը։
Լաչինի շրջանի վերաբնակեցումը սկսվեց 1993 թվականին, և այսօր այդ շրջանի բնակչության թիվը կազմում է մոտ 8000։ Տարիների ընթացքում Լաչինի շրջանի բնակչության թիվը ոչ թե աճել, այլ նվազել էր, քանի որ վերաբնակեցման ծրագրերից հիասթափված հարյուրավոր ընտանիքներ տեղափոխվեցին։
Մեր ուժերով հոսանք ենք քաշել, մեր ուժերով գյուղի խմելու ջրի հարցերից է, որոշակի ջրի հարցերից է։
6 տարի առաջ տեղափոխվել եմ Քաշաթաղի շրջանի դրակտատուրա, աշխատում եմ սկզբից ուսուցիչ, հետո տնօրեն, արդեն 6 տարի։ Էլեկտրական հոսանքի զրկված ենք, տրանսպորտ չունենք, բայց ապրում ենք։
2004 թվականից հետո մի քանի տարի անհայտ պատճառներով Լաչինի շրջանում դադարեցվեց վերաբնակեցման գործընթացը, եւ միայն վերջին 3 տարում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները մեծ թափով սկսեցին զարգացնել այդ շրջանը։ Այժմ Լաչինի շրջանի գյուղերի թիվը 100-ից ավելին է, իսկ դպրոցներն էլ 50-ից անց։ Այստեղ կառուցվում են հիդրոէլեկտրակայաններ, ջրամբարներ, նոր դպրոցներ, հիվանդանոցներ։ Լաչինի շրջանն ի տարբերություն մյուս հարակից շրջանների բավականին զարգացած է։
Շարժումը հետևում ավելացել։ Մարտին առաջ խաղացողը 3-5 տարի կանաչ հարցնել մամ, պապայի քիչտոնն է։ Բայց ասեցի, որ պապան Լաչինի ազատագրել, ապա մենք ակտիվ դարձանք։
Աշխատանքում ենք, աշխատում ենք, մեր ընտանիքը մեծանում է, արդեն ամուսնացած տղա ունենք, ծնունդ ունենք, այստեղ էլ ապրելու ենք։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լաչին։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Թուրքական հայտնի Մետրոպոլ հետազոտական կենտրոնը ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի պատվերով հարցում է անցկացրել պարզելու համար, թե ինչպես է ընկալվում ժողովրդավարությունը Թուրքիայում։ Հարցերի շրջանակը լայն է անդրադարձ կա և սպասվող ընտրություններին, և մամուլի ազատությանը, և ազգային փոքրամասնությունների իրավունքներին։ Թե ինչ է պարզել հարցումը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ ներկայացնեմ խոսքի մամուլի ազատությանը վերաբերող արդյունքները։ Թուրքիայի հանրության մեծամասնության կարծիքով իշխանությունը սահմանափակում է մամուլի ազատությունը։ Այս կարծիքն են հայտնել հարցվածների 53%-ը, իսկ 55.5%-ի կարծիքով լրագրողները վախենում են արտահայտել իրենց մտքերը։ Ուսումնասիրությունը փորձել է պարզել նաև ազգային փոքրամասնությունների ազատությունների իրավիճակը։ Հարցվածների կեսը համոզված է, որ ազգային փոքրամասնությունները չեն կարող ազատորեն արտահայտվել, իսկ 42%-ը հակառակ կարծիքն է հայտնել, այսինքն ազգային փոքրամասնությունների արտահայտման համար սահմանափակումներ, ճնշումներ չկան։ Բայց մեծամասնությունը, 60%-ը, այնուամենայնիվ համաձայն է այն պնդումներին, որ քաղաքացիները անհավասար վերաբերմունքի են արժանանում արդարադատության, ոստիկանության, տեղական կառավարման համակարգերում, ինչպես նաև գործարար ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է անձնական նախասիրություններին, անհատական վերաբերմունքին, ապա ըստ հարցումների արդյունքների 15%-ը չի ցանկանում ապրել ծայրահեղ կրոնական հայացքներ ունեցող մարդկանց հետ, իսկ 11%-ը հակառակը աշխարհիկ մարդկանց չի ընդունում։ Ավելի քան 15%-ը չի ցանկանում ապրել ոչ մահմեդականների հետ։ Ներկայացնեմ նաև ժողովրդավարության իրավիճակի, քաղաքական հայացքների, սահմանադրության փոփոխություններին վերաբերող հարցերի արդյունքները։ Գրեթե 30%-ի կարծիքով Թուրքիայում ժողովրդավարությունը ավտորիտար դրսևորումներ ունի, 28%-ի կարծիքով կա և ժողովրդավարություն և ավտորիտարիզմ, 23%-ի կարծիքով Թուրքիայում լիակատար ժողովրդավարությունը, իսկ 18%-ը կարծում է, որ ժողովրդավարությունը Թուրքիայում անբավարար է։ Ինչ վերաբերում է արդարադատության համակարգին, ապա ավելի շատը, 48.5%-ի կարծիքով Թուրքիայում արդարադատությունը անկախ է կառավարությունից, 48.5%-ն ասել է, թե արդարադատությունը անկախ չէ։ Առաջիկա ընտրությունների մասին. Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու հունիսի 12-ին և հարցվածների 62.5%-ի կարծիքով կուսակցությունները ընտրությունների մեջ կմտնեն ոչ հավասար պայմաններով, 34.5%-ի կարծիքով ընտրություններին կուսակցությունները կմասնակցեն հավասար պայմաններով։ Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխությունը ենթադրում է երկրի նախագահի ուղղակի ընտրություն, նախագահի ինստիտուտի ուժեղացում, անցում նախագահական կառավարման համակարգի, դեմ և կողմ պատասխանների տարբերությունը մեծ չէ, այնուամենայնիվ ավելի շատը, 43.5%-ը դեմ է փոփոխությանը, չեն ցանկանում, որ Թուրքիայում նախագահական կառավարում լինի, իսկ 40%-ը դրան կողմ է։ Եվ վերջում նշեմ, որ հարցումները անցկացվել են ապրիլի 6-ից 16-ը, երկրի 26 շրջաններում հարցերին պատասխանել են ավելի քան 1500 մարդիկ, ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի համար հարցումներն անցկացրել է Մետրոպոլ հետազոտական ընկերությունը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Անկարայում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին սպորտի մասին, հայտնի բռնցքամարտիկ Վիկ Դարչինյանը Հայաստանում է այսօր նահանդիպել է լրագրողներին և պատմել իր մենամարտերի, ապրիլի 24-ին ունեցած իր հաղթանակի առաջիկա ծրագրերի և նպատակների մասին։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Վիկ Դարչինյանն այսօր Երևանի Պետական Լեզվաբանական Համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ ապրիլի 24-ին Յոնի Պերեսի նկատմամբ տարած հաղթանակին։ Վախթանգը նշեց, որ հաղթանակը շատ կարևոր էր, քանի որ այն տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության տարելիցի օրը։ Դարչինյանը մենամարտի էր դուրս եկել գոտիով, որի վրա գրված էր 1915 թիվը։
Ուրախ եմ, որ այդպես էլ եղավ, շատ լավ մենամարտ եղավ, շատ լավ հաղթանակ եղավ, նոր գոտի, եկել եմ ինքս պայն, եկել եմ Հայաստան, շեմ իմ հաղթանակս իմ ընկերներիս հետ, իմ ծնողների հետ և մեր բոլոր ազգի հետ։ Ես արդեն նվիրել եմ ամեն տեղը նշածը, որ հաղթանակը նվիրել եմ մեր հայ ազգին, մեր եղեռնու օրվա կապակցությամբ, ոչ միայն մեր հայ ազգը, ամբողջ աշխարհն իմանա, թե դա ինչ օր է։
Թվով 40 մենամարտ ունեցած Դարչինյանը ընդամենը 3 անգամ է պարտվել, սակայն ցանկանում է ռևանշ մարտի հրավիրել իրեն հաղթած այդ 3 բռնցքամարտիկներին և դրանից հետո միայն հրաժեշտ տալ ռինգին։ Նա 27 մենամարտ հաղթել է նոկաուտով։ Խոսելով ապագա ծրագրերի մասին, Վախթանգը նշեց, որ բազում ծրագրեր ունի, այժմ ցանկանում է բարձրացնել քաշային կարգը և այնտեղ էլ գրանցել հաջողություններ։
Որ քաշային կարգով արդեն ձեռնոցն է դե իմ հակառակորդներից նախկինում Խորքե Արսեն, որն ես արդեն հաղթել եմ, ինքը բարձրացավ մի քաշել ավել, դարավ աշխարհի չեմպիոն, և ինձ ձեռնոցն է դեց, իհարկե մենք մի անգամից պատասխանեցի, բայց լա Իսպանիա իրացից են չկա, երևի Հեվի կլինի մի քաշը բարձր 2 գոտու համար։ Այս պահին ես արդեն հաղթել եմ 8 գոտի, աշխարհի ռեկորդը եղել է ամբողջ ժամանակներում եղել է Օսկար դելա Քոյայնը, որը 10 գոտի է, դա մարդուզում իր ռեկորդներին անցնեմ ու երևի արդեն իմ բուհին անցնեմ հրաժեշտ տամ։
վախթանգը Ավստրալիայում ունի բռնցքամարտի ակումբ, Հայաստանում եւս ցանկանում է դպրոց հիմնել։
Իմ ավարտից հետո ուզեմ ասեմ պրոմոտերի կամպանիային, որ կարամ օգնեն մեր հայ մարզիկներին, որոնք ասեն գտնեն պրոֆեսիոնալ, որ իրենց ուժով վաստակեն արդեն գումարներ։
Հանդիպմանը ներկա երիտասարդներից շատերը նշեցին, որ բաց չեն թողնում Դարչինյանի մարտերը, պարտադիր հետևում են հպարտանում եւ ափսոսում են միայն, որ նա Հայաստանի փոխարեն ներկայացնում է Ավստրալիան։
Եվ ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ լսել նորությունների համարոտ թողարկումը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Սպիտակ տան հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է Ջոն Հեֆերնին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Գորդոնը երեք սենատում հայտարարել է, որ ժամանակն է ավարտել աշխատանքը Ղարաբաղյան կարգավորման բազային սկզբունքների վրա։ Հայաստանի արտգործնախարար Նալբանդյանը Փարիզից մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ այսօր պետք է հանդիպի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին։ Օրերս Նյու Յորքում հյուրանոցի սպասու նկատմամբ սեռական բռնություն գործադրելու մեղադրանքով ձերբակալված Դոմինիկ Ստրոսկանը երեք հրաժարական է տվել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնից։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի եւ Սիրիայի բարձրաստիճան 6 պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ադրբեջանում 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել երիտասարդ ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը, ով Facebook սոցիալական ցանցով հակակառավարական բողոքի կոչեր էր արել։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է միջ, այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջի www.azatutyun.am. Այնտեղ կարող եք կարդալ մեր նորությունները, լսել ծրագրերը, դիտել վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։